se nesluší, žebrat tu dveří, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny, kteří jste přišli, zasedli ke svým posluchačkám. My jsme se trochu opozdili, za to se omlouvám, ale bohužel rychleji to nešlo, protože zkrátka, a dobře, se musíme trochu vytáhnout, protože jsme měli nějaké technické problémy, za chvilku asi pochopíte proč, protože jsem v přírodě, protože jsme v českém ráji a protože jsme se cestou zpozdili a tak jsme se otvírali na poslední chvíli. No a jak jinak, byly technické problémy, nefungoval internet, nešlo se připojit a tak dále, a tak dále. Ale to nevadí. Mám tady svého pravidelného hosta, Karla Světničku, kterého vítám. Karle, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši věrné posluchače, kteří teďka asi spíše nás poslouchají až ze záznamu, protože teďka si užívají krásného počasí.
No já doufám, že si užívají a že nás také poslouchají, že nás také slyší. Dělali jsme nějakou kontrolu s Karlem, měli bychom být v éteru, takže by všechno mělo běžet tak, jak má. Máme 11.8.2023 a to znamená, že slaví svůj svátek Zuzana. 25. příčka v četnosti uští toto jména. 58 827 Zuzanek, včetně mé dcery, tady teď momentálně bude slavit. No a ještě má Susan, čili Susan, by se dalo asi říct, no, by se mohlo číst. A uvidíme, co nám to tady napíše. Susan.
No podle církevního kalendáře je to taky Klára z Assisi.
Aha, vidíš, a 20 Susan, 1789. příčka. Takže všem Zuzankám, Zuzanám, Zuzi a tak dále přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. Hodně se, děvčata, promořujte. No a pochopitelně i Zuzanám, i Zuzankám přejeme dneska dobrý poslech a skvělou, naprosto skvělou oslavu. A pokud znáte nějakou Susan, nebo Susan tedy, a nebo Zuzanku, tak ji nezapomeňte popřát. Bo tím způsobíte radost, a jak známo, tak radost naděluje. Naděluje zdraví a to se má, to je správně. Tak to má být, tak je to správné, tak to má být. Karle, obligátní otázka, chlape. Jak jsi se měl ten uplynulý týden?
Tak přiměřeně, no, počasí a tak dále, protože tady to bylo dost jako špatné s těmi dešti a chladem. Takže tím pádem moc aktivit venkovního nebylo, jenom spíše takové různé administrativní, včetně toho, že jsme ještě s kolegama analyzovali, co všechno se děje kolem toho Fremra za podvody a tak dále a tak dále. Včetně toho, že se zabývají, co dělal Fremr, nebo tak oni to mohou jenom ze zákona, že se zabývají tím, co bylo do roku 89, protože všechny ty instituce, jako je ÚSTR a podobně, tak ty se zabaví do 17. listopadu, ale už se nezabývají tím, jakým způsobem, kdo jakým způsobem propašoval, jestli se dá nazvat, nebo protlačil Fremra do všech těch různých možných mezinárodních institucí. Tím už se ÚSTR nezabývá, protože to už není jeho činností. To by měli nějací historici, ale mám takovou obavu, že ti jiní historici mají podobné máslo na hlavě, takže asi se moc nahrabat nebudou, protože tak to vypadá, jako kdyby Fremr za to, co prováděl, byl uklizen někam do zahraničí, aby nepřekážel na slušný plat, aby se, jak se sejde z očí, sejde z mysli a tak dále a tak dále. Případně, aby v souvislosti s Fremrem se moc z toho neprozradilo dalšího na další soudce, co zůstali nějak neřešení po roku 89, to je to, co jsem tady několikrát připomínal, ten oběžník číslo 2, 106. ledna 1990, kdy bod 3 má poslední větě napsáno: soudruzi, nebojte se, justice zůstává nadále v našich rukou. Takže potom nějaké ty nápravy začaly dělat až později, ale už ty prvotní zástavy po roku 89 už zavněly tak nějak dostracena. A v podstatě soudruzi se zajistili jak flekově, tak i navzájem. Takže už se nikdo nezabýval tím, kdo co, jakých těch soudců vyváděl, nevyváděl, případně, že nemá vůbec třeba v justici co pohledávat. Ale to je možná otázka to, aby se otevřelo, co všechno se po roku 80 z justici dělo a nedělo, respektive stávající stav justice je důsledkem toho, co se dělo a ne, respektive nedělo po roku 89. Že ti různí dárečkové a podobně tam zůstali a teďka v podstatě si vydají, aby tyhle ty věci, co ten Fremr vyjádřil před 89. rokem, aby to pokračovalo dál. A je tam ještě potom další věc, ale k tomu se dostaneme, ten výrok, který tomu korunu nasadil soudruh Pávek, ale to až Petře se dostaneme asi k dalšímu, jak ty budeš povídat.
Můžeme to, Karle, rovnou probrat, jo, protože Je to téma, který jsem chtěl já pochopitelně odstartovat, jo, protože to téma se netýká jenom Fremla, to se týká i Baxy, že jo. To je nemlich to samý, to je jak přeskopírák, takže No, pojďme do toho tématu, jako nebojíme se ho, no, tak pojďme, otevřít.
Není otázka to, že by se bálo nebo nebálo, ale Baxa jako je probraný důkladně v celku, jenom teda, ale ne důkladně, částečně probraný u Bobošíkové, aby bylo jasno, tam jako probíral některé ty Baxovy věci, ale vypadá to tak, jako by Baxa, jako by Fremr měl zakrýt i Baxovy činy, Baxovou činnost, ale největší korunu tomu dal na hlavu generalisimus Pávek s krycím zaměstnáním prezident Pavel. A teďka budu citovat z internetu, ze zpravodajství. Ano, tahle ta věta byla ocitována ve všech možných denících a v zpravodajství, nejenom jeden web, ale prostě jich webů bylo strašně hodně. On tam řekl na účet Fremra, k Fremrovi prohlásil Pávek, cituji, v době, o které se bavíme, tady byl nějaký právní řád, podle tohoto právního řádu opuštění republiky bylo trestným činem, a ten byl posuzován naprosto shodně všemi soudci, kteří tady soudili trestní právo. Myslím, že bychom to měli vidět v tomto kontextu. A nechci se bavit o jednotlivých případech, protože z jejich detaily nejsem seznámen. Tolik Pávek. No, vážení, tady je totiž obrovský průšvih. Jak může prezident prohlásit, že tady byl nějaký právní řád, podle kterého se postupovalo? Na jedné straně tady byla vládní vyhláška 120 z roku 76 sbírky, kde v paragrafu 12 odstavec 2 bylo napsáno, že člověk může svobodně opustit kteroukoliv zemi i tu svou vlastní. A toto bylo z Mezinárodní úmluvy o lidských právech z Helsinské konference. Bylo to součástí našeho právního řádu. Toto náš právní řád Fremr ignoroval a tím pádem prostě odsuzoval lidi exemplárně na šílené roky, aby šli, že buď to odsoudí, většinou teda to byly to nepřítomnosti, ale ti to byly přítomnosti, tak to nesli vysoce natvrdo. Ale co je důležitého u toho Pávka, on řekl znovu tady píšu, čtu z toho, co to je napsáno. V době, o které se bavíme, byl tady nějaký právní řád, podle toho právního řádu opuštění republiky bylo trestným činem. A ten byl posuzován naprosto shodně všemi soudci. To znamená, že Pávek tím pánem řekl, že jakékoliv zločiny vůči lidem, teror komunistů v 50. letech, vraždění politických vězňů v 50. letech, byly naprosto v pořádku, protože se to dělo podle tehdejšího právního řádu. To znamená, že všichni, co dostali třetí odboj, za to, že se postavili proti zločinům totality, tak to teďka budou muset tyhle ty různé věci, všechny peníze vracet. Stejně tak, jestliže by tvrdil, že prostě to byl tehdejší právní řád, znamená to, že Hitler vraždil Židy oprávněně, aspoň podle tohoto tvrzení Pávka? To je právě totiž to, že Pávek zřejmě asi, no těžko říct, co ho motivovalo k tomu, aby prostě prohlásil tuto větu, která určuje, že vraždění a věznění politických vězňů bylo naprosto oprávněné. Stejně tak naprosto oprávněné bylo vraždění Židů Hitlerem. Aspoň podle toho logiky tvrzení Pávka. Vedle toho je ještě ale zajímavé ještě další věc, že jestliže Pávek něco takového prohlásil, tak potom by je na zvážení, zdali Senát by podal odvolání Pávka, protože Senát může vyvolat žalobu s podporou sněmovny podle ústavy, protože teďka ocituji, to je článek 65 z Ústavy České republiky, článek 2. Senát může se souhlasem poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. To znamená, tady ne je těžko posuzovat, zdali by byla to považovat za velezradu, ale jde o hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádka. Ústavní pořádek je listina práv a svobod. A listina práv a svobod, všecko to, co Pávek prohlásil, že bylo v pořádku za totality, tak tohle to vlastně popírá. Takže tím pádem je otázka toho, jestli Senát zahájí, nebo někdo ze senátorů podá podnět, aby bylo zahájeno, musí potom to musí navrhnout ostatním senátorům, protože tam to není, že by to byl senátor, ale někdo v tom senátu musí dát iniciativu k tomu, senátorky, senátoři, pojďme, zahájíme řízení o žalobě, abychom požádali i sněmovnu, protože Pávek se dopustil hrubé porušení ústavy a nebo jiné součásti ústavního pořádku. Součást ústavního pořádku je právě listina práv a svobod. Tak je, to je tak asi k tomuhle tomu, no, počkej, jestliže se někdo ti slušný pochlapí, tak jako by měli podle mě zahájit řízení, ať soud ústavní ukáže, byť na ústavním soudu taky jsou teďka už Pávkovi lidi, kteří jsou velice zvláštním způsobem, velice zvláštními lidmi vybíráni, což už dokonce se objevil na tohleto téma zajímavý komentář dneska na Parlamentních listech.
Karle, já bych to uchopil z jiného konce, tohleto. To, co jsi tady řekl, má tu citlivost v tom, že by mělo být posouzeno a vlastně Baxa i Fremel, ale i řada jiných, jo, by měly být přezkoumány ty případy, které tady oni nějakým způsobem hodnotili a soudili. Vlastně podle jakého paragrafu, jo? Protože já mám třeba známýho kolegu a on teda emigroval ještě před vojenskou základní službou a on byl odsouzen za to, že se vyhnul základní vojenské službě. To pochopitelně jakou takovou oporu jako by v tom zákonu mělo. Jo? To znamená, záleží, jakoby, jaký paragraf byl vlastně použit, nebo jestli někdo vynesl, dejme tomu, nějaké know-how, něco citlivého, rozumíš? To může mít tisíc případů. Takže já osobně bych to viděl tak. Pokud někdo z těch lidí chce jít dneska do veřejné, a nedej bože ještě ústavní funkce, jo, ústavního soudce, tak musí být proklepnut a všechny ty jejich případy by měly být posouzeny nezávisle, do jaké míry se, řeknu, drželi toho zákona a do jaké míry si ho ohnuli ideologicky ve prospěch toho, že bylo potřeba ty lidi pro výstrahu a tak dále. Jo. Já bych to ale viděl ještě malinko jinak. Já si myslím, že by to mělo být proaktivně od těch lidí. To znamená, pokud třeba chce Fremel nebo Baxa být v ústavními soudci, tak nesmí být spjati ti lidé s tou minulou dobou. V tom smyslu, aby na ně tohleto někdo vytáhl. Už prostě to je strašná jakoby rána celému tomu rádoby, řeknu schválně, demokratickému systému, že v podstatě lidé, kteří se podíleli na, řeknu, kování toho režimu, třeba odsuzováním lidí jakýmkoliv způsobem, tak by prostě tady neměli co dělat. A pokud oni chtějí kandidovat, tak by měli předložit negativní lustrační osvědčení, měli by předložit posudek na výkon jejich funkce v tom právu, když oni se realizovali jako soudci, do jaké míry porušovali, neporušovali, do jaké míry byli, nebyli víc než justiční, tak ideologičtí a tak dál. Jenomže to, Karle, nejde. Protože kdyby to takhle fungovalo, tak tady nikdy nemáme Pávka jako prezidenta přeci. A naopak to, víš co, a naopak je to přesně odraz toho, že on jako rozvědčík se stal prezidentem a teď soudci, který soudili lidi za emigraci, určitě se tam najdou případy přehmatů, řeknu ideově zabarvených rozsudků a tak dále, a tak dále, tak ty tam prostě nemají co dělat. Ale on si tam dosazuje. Proč? No, protože jsou vydíratelní. Protože ti lidé nemají morální kredit takovou funkci vykonávat. Z principu, kdyby ti lidé byli čestní a stáli co za to, tak řeknou, já takovou funkci nemůžu vykonávat, já jsem se účastnil aktivně těchto záležitostí prostě v rámci minulého režimu. Já prostě sorry, já tady být nemůžu. Chápeš? Ale ty lidi jsou tak hladoví po těch funkcích a když jim je hozený lano, tak ho okamžitě chopěj, že opravdu nemají morální kredit tam být. A i kdyby nikoho křivě neodsoudili, tak by tam neměli být. Z principu. Protože by byli vydíratelní. Přeci tady nikdo nechce mít vydíratelný soudce, navíc ještě ústavní. Podívejme se na Rychetskýho. Teď to je přímo ideologický papež. Jako. A dědek zametá pod koberec všechno, co může. Jako. Proč? No, protože když to nezamete, tak zametou s ním. Tak tohle je ta justice postavená na vydíratelných lidech. To je přeci špatně. Ty kádry by měly být čistý. Jo, rozumíš, to je můj pohled třeba na tu věc, jo. Když ten člověk si zadal s minulým režimem, tak si zadal, dobrý. Pokud ho někdo bude chtít zažalovat za to, že ho poškodil, nechť ho zažaluje. Pokud je schopen se očistit, nech se očistí. Ale ať ty lidi nalezou do těch vysokých funkcí, zejména v justici. Povídej.
No, tam by bylo spíše, sice by to šlo tak, jak to ty říkáš, ale na druhé straně tam je ještě jiný zádrel. Jestliže tito soudci rozhodovali o spravedlnosti v oblastech týkajících se lidských práv a svobod, nemyslím teďka, že by rozhodovali, dejme tomu, nějakých rozvodech nebo majetkových sporech a tak dále, které jsou prostě podle občanského zákoníku a podobně, ale které prostě věci, které se dotýkají jistiny práv a svobod, nebo i té umluví o lidských právech, ale taky těm závěrům Helsinské konference, tak v podstatě tihleti všichni by v justici dávno neměli vůbec co pohledávat. To, že někdo prostě soudí emigraci a tak dále, tak vedle toho, jestliže je uznáváno, že prostě tito lidé byli odsu a dodnes jako to není dořešeno, protože ti lidé byli většinou odsouzeni v nepřítomnosti s nějakými těmi tresty, ale mezi tím byl i trest propadnutí majetku. A ten majetek, ale jestliže byli amnestováni, rehabilitováni potom po roku 89 Havlem, tak ty majetky, které jim byly zabaveny, a dokonce v tom bydleli i ti různí papaláši, kteří se potom přednostně nastěhovali do těch různých domů a bytů po těchto těch emigrantech.
Do vilek.
Tak tohle to oni nedostali zpátky. Takže to teďka je prostě, tohle to všechno ještě není dořešeno a mělo by se to dořešit, protože v té době po roku 89, jestliže rok 89 zorganizovala KGB spolu s STB, proto taky ten obědní číslo je z roku 90, z 6. ledna roku 1990. Takže tím pádem by se teďka dodatečně, ať to stojí, co to stojí, protože to nás to vyjde všechny mnohem levnějc, jednou, když se probere minulost těch soudců, všech, kteří soudili před rokem 89, a zároveň taky, aby se zjistilo, jak, co, kdy, kde se zametalo po roku 89 a kdo zametal. Protože jestliže někdo rozhodl o tom, že nějaký Fremr má tamhle do zahraničí k nějakému tomu mezinárodnímu trestnímu soudu, jak to, že přišli na to, že zrovna Fremr by byl ten pravý? Měl někdo z nich skleněnou kouli? A nebo měl dostatek materiálu na to, aby řekl, Fremr může být tady u nás na nás nebezpečný, protože jsme ho dirigovali, takže radši ho pošleme do zahraničí, on bude daleko, nebude tady do toho kecat a my si budeme dělat svoje a nás neohrozí a on bude držet zubu, protože má luxusní plat na evropské úrovni. Takže tyhle všechny věci se měly otevřít a dořešit, protože jinak se to bude táhnout a potácet stále, včetně zpochybnitelnosti všeho možného v naší justici. A když si vzpomněl toho Rychetského, ono tam není teďka, jsem dostal další materiál k Rychetskému, ono tam není to, co je archivu bezpečnostních složek o tom, jak jeho maminka byla kolem, vyřizovala věci kolem poprav za nacistů i za komunistů na prezidentském kanceláři. Teďka jsem dostal materiál, že on sice byl jakoby disident, jenomže on byl tak hodně utrpně pronásledovaný jako disident, že spousta komunistů po něm se stala disidenty a měli to složitější jak si v životě, ale Rychetský, ten byl renomovaný, nebo teda měl disidentství jako takzvaně za odměnu, protože on byl sice na chvilku, jako do roku 68 taky komunista, pak s tím ukončil a dělal pro stavební družstvo právníka, Jenomže už se pátra po tom, co to družstvo dělalo. Co to bylo za majetek jakého družstva a tak dále. Protože teďka vylezlo to, že to družstvo, tady to cituju z toho textu, družstvo spravovalo majetek vnitra a ústředního oboru komunistické strany Československa. To znamená, že v podstatě maminka se postarala, aby synáček byl dokonale hezky ve vatičce právě u tady této složky, která, kde nebyli jen tak obyčejní občané v tom družstvu, ale byli právě tady tyhleti pohlávaři z ministerstva vnitra a z UVKŠ. To je rychetského minulosti.
Aby byl opět u Lizu. Karle, ty jsi to řekl hezky, že by se to mělo otevřít. No, to je právě ono. Proč se neotevřeli ty neoprávněně ztracené majetky? Proč si tady Havel v rámci restitucí pošlapal Benešovy dekrety, ale lidi, kteří byli odsouzení třeba v té nepřítomnosti a propadly jim majetky, jak to, že pro ně se nevytvořila cesta návratu k těm majetkům nebo k odškodnění? Možná jo, já nevím, třeba si něco přehlíd.
Ne, nepřehlídu si naopak, právě, že to se týká takového bylo v tom otocení, že ty
Karle, ale proč se to neudělalo? Protože tam je Karle vždycky jméno toho pana soudce, toho soudruha soudce, který to soudil. A kdyby se ta jména vytáhla, no tak by nemohli ty lidi být na těch postech, kde jsou a kde sloužejí přece. Ty to je jednoduchý. Proto se to neotevřelo.
Tak tam probírali i ty lidi, že ta... Je to myslím asi dva dny zpátky, kdy se tam probíralo, jakým způsobem, že vlastně byli sice rehabilitováni nebo a tak dále, ale to bylo pouze to, že se zrušil ten rozsudek jako o tom odnětí svobody a tak dále, ten trest. Ale už se v rámci toho se neřešilo vůbec tady tohleto. A to bylo teďka jako ty majetky, navrácení těch majetků. To bylo teďka, myslím, především na ČT 24, jak bývají v 10 hodin, takový to zpravodajství nějaké komentované. Já jsem teďka právě kvůli Fremrovi jsem teďka trošku sledoval a to tam bylo v souvislosti s tou výstavou Malík Urvy, takže tam jako byly komentováno právě tady to s těmi majetky, že to tam jako tihleti lidé sice byli jakoby rehabilitováni, ale prostě majetky se jim vracet nevraceli. Ale není problém, jestliže to by měl i Senát, i sněmovna by to měli prosadit, že prostě v rámci práva na spravedlivý proces by se měly všechny tyhle ty věci otevřít a zjistit se, kdo všechno vlastně do tohoto byl namočený. To může být třeba ve spolupráci s Ústrem a s Ústavem pro soudobé dějiny, ale hlavně Ústr, ten je na to vlastně ustanovený. Ale vedle toho Ústr je jenom do konce roku 89, nebo teda do 17. listopadu, kdežto to, co se dělo po roku 89, těch 90, 91, 92, jak se dělaly ty různé přemety v justici v souvislosti s nějakými těmi prověrkami, neprověrkami, nebo nějak někdo, kdo to hodnotil nebo nehodnotil, to byli taky různí podivní lidi, co to hodnotili. Bez toho, že by tam byl nějaký dán parametr, podle čeho se to má hodnotit, jestli to bylo čistě jenom pro dobré zdání toho nebo onoho a jakého, ale nějaký parametr, kdy ten člověk smí nebo nesmí něco a podobně, nebo pokračovat vůbec v justici, takový parametr konkrétní tam ze zákona nebyl. Že tam nebyla žádná kritéria, podle čeho ten člověk může zůstat v justici, nemůže zůstat v justici. Takže právě proto by bylo dobré tady, když by se tady tohleto otevřelo, protože tito lidé v tuto chvíli, byť už mnozí třeba šli do důchodu, ale pobírají důchody na základě toho, že dělali v justici a ty důchody jsou obrovské u těch bývalých soudců, že dělali v justici tak, jako ty důchody budou veliké, takže ty důchody by podle toho mohly být upraveny, že vlastně toho soudce dělali neoprávnění potom po roku 89. To je to, co provedli, dejme tomu, některým těm komunistickým papalášům po roku 89.
Karle, já zas upřímně, já úplně za tohle to nejsem, jo, protože ten člověk chodil do té práce, pobíral tu mzdu, jestli neoprávněně, to mělo být řešeno aktuálně tenkrát. Já bych ty lidi, který je potřeba hnát z té zodpovědnosti, tak pochopitelně ano, já bych je k té odpovědnosti hnal, ale zase mám trošku odlišný názor na to, prostě jak jim sebrat ty důchody nebo tak. Jo. Já si myslím,
Petře,
že...
na to je tady zajímavý precedens, že totiž mnohé těch trestných činů za totality se promlčelo, takže se to vyřešilo, takže se to řešilo až po roku 89 s tím, že se za, v době totality se to řešit nemohlo, nebyly na to prostě politické podmínky na to, aby se ty trestné činy řešily, takže se to jednoduše posunulo. A teďka není problém, aby se tohleto posunulo, jestliže se teďka zjistilo, že to byl šlendrián a byl to vlastně celé to byl podvod jako ohledně očistí justice. No tak potom jako není problém, aby se tyhle ty věci posunuly taky, tak jako se to udělalo s těmi komunisty z 50. let, kteří ještě potom se pohybovali v různých taky různých mocenských strukturách naší země a určovali mnohé. Já se dokonce zažil nějakého uhasiču, byl, který byl řídícím důstojníkem a vystudoval vysokou školu pro KGBáky v Leningradě, nějaký Saso.
Dobře, no, ale když se vrátíme zpátky jakoby teďko k tomu primárnímu, oč tady běží. Vlastně tady probíhá to, před čím jsme tady varovali, říkali jsme to, že to tak bude, říkali jsme, že budou si dosazovat svý lidi do různých postů v justici, aby vlastně to všechno, co páchají, páchají činy vlastizrady, páchají činy korupční, páchají činy rozkrádání majetku, vykonávají svoje funkce v rozporu s ústavou, vykonávají svoje funkce v rozporu s tím, že mají hospodařit se státními prostředky náležitě a tak dál a tak dál, čili jako je toho hodně, takže aby na ně nebylo možno dosáhnout, tak se zabezpečujou. Však pojďme si jenom nastínit takovou maličkou kauzu. Pamatuješ si, jak jsme se tady bavili o tom, jak Rakušan, respektive Stan, myslím, že to byl Stan, jak měli ty pofiderní, pochybný peníze z Kypru na volební kampaň. Vzpomínáš si na to?
Jo, tam byl, myslím, ten dokonce, ten jste spořitel, ten, jako, který teď dál Michálek, nevím, jak jsem se jmenoval, to je z Břežan, nebo odkud to bylo.
No, rozhodně to byly peníze, které přišly z Kypru, byly velmi, velmi ano, ano. Kontroverzní. Tak, teď se ukazuje jedna taková taková záležitost, která vyplula na povrch. Takže Tymošenko, když byla předsedkyní vlády na Ukrajině, tak kradli z transitního potrubí, kradli ropu, kterou měli pouze transferovat, tak si ji kradli a obchodovali se s ní, jak chtěli. Ukradla obrovské množství peněz, které pochopitelně pravděpodobně ukradla Ukrajině, protože možná Ukrajina byla zodpovědná za to, že neprotekla z jednoho konce hranic na druhý konec hranic, tam jsou asi nějaký měřáky. Prostě další země si přebrala méně té ropy. To znamená, že okradla jednak dodavatele ropy a jednak okradla ukrajinský stát, Ukrajinu okradla o tranzitní poplatky. Byla za to odsouzená, odseděla si za to nějaké ty měsíce, roky. Její manžílek pochopitelně o penězích nevíme, jestli je musela vrátit, ale rozhodně její manžílek se stal miliardářem, peníze vyvezli na Kypr a Tymošenko, její manžel, založil tady pochopitelně různými cestami, tak tady operuje nová pošta, která má majitele a financování z Kypru. Z Kypru také přišly ty velice zajímavé peníze. Teď si to poskládejme. Na to, aby pošta, Česká pošta, která má jako státní podnik, proč je to státní podnik? Protože pracuje s poštovním tajemstvím, s listovním tajemstvím. Protože také zabezpečuje pochopitelně v určitých situacích strategické přenosy zpráv. garantuje určité typy služby, které jsou potřebné pro výkon státní správy. A tak dále, a tak dále. Čili toto spadá pod ministra vnitra. Vít Rakušan byl smočený do té kauzy zvláštních peněz, které přišly z Kypru. Už tady asi začíná svítat, že když ministerstvo vnitra uděluje licenci té nové poště, tak to asi nebylo zadarmo. Tady si můžeme teď říct, za co asi byly ty peníze na tu kampaň. Hele Víťo, ty se staneš ministrem a pak nám zařídíš, co budeme potřebovat. No a Víťa opravdu uspěl, Víťa se stal ministrem a Víťa plnil dohodu. A tak se pomalu ale jistě Česká pošta valila do červených čísel, Českou poštu pěkně zdevastovali, aby nakonec byla požrána, ten akt ještě nenastal, ale to se připravuje, aby ji nakonec pohltila, řeknu, konkurenční pošta, která momentálně je tou malou, která se rozjíždí a má majetkově, je tedy na Kypru. No a pochopitelně se můžeme domnívat, že ty Tymošenkovo peníze se takhle dostaly v kruhu zase tam, kam měly. Karle, na tuhle tu spekulaci, kterou jsem si dovolil, dost blbě se bude vyvracet, že jo?
Těžko říct, protože zase na druhé straně nevím, jestli má na to Rakušan schopností, aby provedl to, co si popsal. Některé věci jsou tam trošičku časově rozdílné více, takže spíš bych to bral jako hypotetickou spekulaci, která je taková spíš není vyloučitelná, ale není ani třeba, nemusí být třeba úplně pravděpodobná, že tam je to na tyhle ty úrovni zbytečně komplikované.
No, mně to přijde asi, Karle, mně to přijde taková spekulace, bych si dovolil, jako když pan Novák odjel na vojenské cvičení na celý měsíc a když se vrátil, tak za 9 měsíců paní Nováková porodila miminko, které je podobné sousedovi. Ale v podstatě je to spekulace, protože miminka bývají podobný na kde koho. A je logické, že Novák klidně mohl počít ještě než narukoval. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže tak bych to asi přirovnal. Čas ukáže, protože když jsme tady říkali, že za ty peníze, které zvláštním způsobem byly z toho Kypru transferovány a bylo na ně poukázáno, že to je kauza, to nebyla spekulace, to byla přímo kauza, nevíme, jak byla dořešena. No jak? Tak jako, jestli se týkala vlastně ministra vnitra, tak to by byl špatný ministr vnitra, aby se o to nedokázal postarat. No tak se o to asi postarali. Čili já mám rád, když ty moje spekulace a konspirační teorie se stávají dřív nebo později pravdou. Co ty na to, Karle? Já vím, že už jsi se k tomu vyjádřil, ale chápeš, jako to si přímo o to říká.
Já ti nevím, prostě podle mě to spekulace a těžko říct.
Jasně, že to je spekulace,
no. Jasně, je to obrovská spousta věcí pod pořádnější, teda je jednoznačných, jasnějších, než jako se zabývat spekulacema tohoto typu.
Ale víš co, já jsem rád, že mezi ústavními soudci budou takový kádři jako Fremel a Baxa, protože kdyby ta moje konspirace, nedej bože, byla pravda, tak oni to odhalí a vyšetří.
No, já se domnívám, že oni to budou chtít, jako doufám, senátoři a další asi zkontrolovat všechny tyhle ty soudce a možná, že se někdo bude zajímat o to, jaká byla minulost i dodatečně minulost toho Rychetského, protože to nevylezlo ven důkladně tady tyhle ty Rychetského počiny souvislosti, co to bylo za stavební družstvo nebo jaké družstvo, nebo co to bylo, kde on dělal to právníka do roku 89. Či to je jako by nějaký tady na tomto renomovaném fleku, ale
Karle, sejde s učí, sejde z mysli, jako v pohodě.
Já si myslím, že teďka totiž se objevil další článek na tuto věc, který se objevil v parlamentních listech a jmenuje se Vrtěti Fremrem, co když Hrad věděl, koho posílá a šlo o úplně něco jiného. Nevím, jestli se, já jsem ti to myslím nějaký posílal, ten článek, jestli jsi to četl nebo nečetl.
Hele, já jsem si to chtěl přečíst, ale já se nedostanu momentálně teďko do mailu, jo, tak.
Aha, já to můžu říct, jak není to dlouhé, tak to můžu říct, jak akorát si mě, jestli se mě rozjede počítač v pořádku. Není to dlouhé, tak to přečtu v rychlosti.
Jo, přečti to.
Vrtěti Fremren, co když hrad věděl, koho posílá a šlo úplně nic jiného. Úvod je tady Fremr, tam Fremr, nástup nových ústavních soudců se smrsknul na otázku, zda je správné, aby v ústavním soudu zasedl soudce, který za komunismu odsuzoval emigranty. To si hrad svého kandidáta neprověřil. Zase, že Pavel udělal s Fremrem botu. Jenže je zde mnohem méně propírané jméno kontroverze u Roberta Fremra, jako je tak dokonalá, že je to na místě otázka, zda hrad na hradě nevěděli až moc dobře, co dělají, když to k ústavnímu soudu ho pošlou. Kam se podíváš, tam Fremr. Podobizna skoro, ale ještě ne ústavního soudce Roberta Fremra je na titulkách všude, každý den se rád, každý se rád vyjádří, každý si přidá komentář či nějaký status na sociálních sítích. Tu o pokrytectví, tu o odpuštění, tu o soudnictví za komunismu, tu nějaký výsměch, jak řekl Sim Humphrey, hodiny a hodiny produktivní práce. Prezident už jmenování Fremra spauzoval, dokud se nové skutečnosti myšleno odsuzování migrantů za to, že z republiky utekli, neprošetří. Přiznám se nejdříve, že jsem se domníval, že Fremr bude stejný případ jako Petr Pavel, tedy někdo, kdo bude tancovat podle toho, jak se zrovna píská právě kvůli své minulosti. Už si to nemyslím. Ve všem tom posměchu a nesouhlasu zaznívají důležité otázky. V uvozovkách, to o tom nevěděli, to nemáme do soudců bez komunistické minulosti, proč ho nenavrhli? Představme si, že místo Fremra je navržen nějaký kandidát neposkvrněný komunistickou minulostí. Na koho se média soustředí? Volba ústavních soudců přitáhne pozornost tak jako tak. Ano, a Kateřinu Ronovskou, která vyučuje na Masarykově univerzitě a zároveň působí v dozorčí radě nadace Independent Press, řídí nadaci, kterou zakládali Pavlovovi sponzoři v prezidentské volbě. Ronovská působí ve vlastnických strukturách deníku N, jak uvádí server Borovan. V redakční radě tohoto média svého času seděl i Petr Pavel. Řečeno lapidárně, Ronovská má k Petru Pavlovi mnohem blíže než Robert Fremr. Možná by se to na ní mělo zaměřit pouze média Pavlovi nakloněná, ale i tak ve váku by tato kauza mohla být nepříjemná a někdo veřejnoprávní by mohl začít mít tendenci zkoumat další nitky, které obě jména spojují. A zatímco Robert Fremr by byl takový zároveň ústavní soudce, Ronovská je už vedená jako místopředsedkyně ústavního soudu. Umění odvést pozornost je v politice stejně důležité jako schopnost ji přitáhnout. Když se v médiích moc řeší Pirát Kolářík, jeho manželka a milenka, najednou se objeví fotografie s primátorkou Vaňkovou a bílým práškem. Když se v USA řeší Hunter Biden a jeho biznis, najednou se objeví důkazy o existenci UFO. A Robert Fremr je tak ideálně kontroverzní. Na jednu stranu má nespochybnitelné zkušenosti a kariéru, dokonce i mezinárodní, na druhou má škálu, kterému neodolá žádný upřímný pravdoláskař, ale ani Pavlův kritik. Vždyť on si sám dosazuje lidi jak takové, jako je on. Ahaha, to jste se načekali. Co, Pavlovi voliči? Kdo odolá pokušení si kopnout? Na druhé straně jsou Hilšerové, Marvanové, Fischeri, kteří si zase rádi zaexhibují svou zásadovost vůči bývalým komunistům. Média cítí kauzu, lidi ochotných se vyjadřovat je dost, sledovanost jde nahoru. Každý tomu rozumí a v okurce je třeba jako vždy seslané z hůry takové téma. Jak to s Fremrem dopadne? Těžko říct. Prezident se může seznámit s novými skutečnostmi odvolat či neodvolat. Velice plodná debata o jmenování lidí s komunistickou minulostí poběží dál. Konec konců vyrovnávání se s ní je tak vděčné pro všechny, kdo o to stáli na té správné straně. Jak posilují. Konečně mají moc rozhodovat o lidských osudech a mohou spouštět či zavrhovat. Položme si však otázku, když se Fremr vysokého postu nedočká, co se pro Petra Pavla změní? Jsme České republice. Nedá se samozřejmě vyloučit, že na Hradě jsou tak hloupí a neschopní, aby si minulost kandidáta neprověřili. Nebylo by to poprvé ani naposled. Ale sílí ve mně dojem, že Robert Strémer byl vybrán ne bez vědomí o jeho minulosti, bez ohledu na jeho minulost, ani přes jeho minulost, ale právě kvůli jeho minulosti, aby se nediskutovalo o minulosti někoho jiného. Pokud ano, jednalo by se o partii hodnou správného rozvědčíka. Tolik tento článek. Tam bude možná ještě dobré připomenout, že první, kdo vystoupil proti Frémrovi, kdo se teda první údajně šel pozeptat do těch archivů, aspoň to o sobě tvrdil, byl Fischer, Pavel Fischer, ten senátor, kandidát na prezidenta, který, to jsme tady probírali, který do doby, než si začal sám vydělávat, tak žil z peněz KGB. Jeho otec byl zaměstnancem KGB v rámci jaderného výzkumu anebo nějakých těch matematických věd kolem tohoto týkajícího se. A v době, kdy spoustu politických vězňů umíralo v Jáchymově na Uranu, tak v té době on si volně bez problémů jezdil na západ na konference a tak dále. A zapomíná se, že na to, že jaderný výzkum, všechno, co bylo kolem jádra, tak všechno tohleto nebyly žádné české organizace, tam byly pouze čeští vědci, anebo v těch dolech byly pouze čeští političtí vězni. Jinak zbytek rozhodování řízení bylo všechno ze Sovětského svazu, tudíž otec od Pavla Fischera byl zaměstnancem KGB v Sovětském svazu a vedle toho nikdo se nepozastavoval nad tím, jak to, že před rokem 89 Pavel Fischer mohl bez problémů studovat na západě. Jiní se tam nedostali nikdy. To ani do Sovětského svazu, na tož nikam na nějaký západ a podobně a tak dále. Takže vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby jaksi ten Pavel Fischer v tom taky hrál svoji polívčičku nebo měl svoji vlastní roli, tak aby byl příslušně vidět a tak dále. Jak se říká, zloděj křičí, chyťte zloděje. Protože čím lépe odvrátit od sebe pozornost od minulosti mé rodiny, než budu upozorňovat na jiné.
Tak určitě jo, Karle, já s tím souhlasím. I ten pohled na tu šachovou partii rozvědčíka je taky zajímavá úvaha, musím říct, protože možná jde víc o Baxu než o Fremla a možná ještě o jiné. Ale rozhodně můžeme to téma možná uzavřít tím, že ať to budeme řešit zleva, nebo ať to budeme řešit zprava, ať to budeme řešit ze zhora, ze zdola, nakonec skončíme jenom u jedné věci, Karle. Že toto všechno bylo způsobeno volbou rozvědčíka. To je prostě tak. Ty jsi několikrát upozornil na to, že nevíme, kde ukončil či neukončil službu, jestli je to dvojitý agent, to znamená, že je to agent KGB i CIA, nebo ještě, nedej bože, další.
Nikde, no, by to bylo GRU částečně.
Nikde neukončil, nepředložil, že by skončil nějaký výkon rozvědčíka. Pravděpodobně proto, že ho neskončil. No a toto pochopitelně jsou dopady. Čili pro všechny. Pokud lidé budou volit takovéto pochybné existence, jenom proto, že vypadá dobře, nebo jenom proto, že nemohli si vybrat mezi Babišem a jím a on jim připadal lepší, nebo je z jakéhokoliv důvodu, pokud budou volit rozvědčíkovskou kreaturu, tak se prostě budou dít takovéto věci. Upozorňovali jsme na to, že od něho můžeme potom čekat cokoliv. To znamená, toto je jenom vývojová etapa jeho úřadu a přijdou další, pochopitelně. A další a další. Prostě on tam nebyl zvolen nebo neucházel se o ten úřad, protože by prahnul po té funkci. Je to jeho rozvědčíkovský úkol. Jako rozvědčík má za úkol připravit půdu pro něco. Takhle to vidím já, protože ta jeho kauzička, jo, jak jede bez přilby na motorce, jak si jede natankovat kilometr a půl na benzínku, kde jsou všude kamery, že jo, pochopitelně. Domnívaje se, že jako se nic nestane. To bylo upoutání pozornosti, pochopitelně stržení pozornosti na sebe. Potom něco bekotal o té pokutě a nakonec na srazu motorkářů vyzval motorkáře, aby jezdili s přilbou. Já být motorkář, tak ho plnou pusou pošlu tam, kam patří. Protože takováhle pokrytecká sketa mezi motorkářem vlastně nepatří. To je takový ten
Seladon?
No, Seladon teďko ponovu, Seladonům se říká metrosexuálové.
Aha, tak to já nevím, kdo všechno tam je, patří nebo nepatří.
No, metrosexuál, to jsou takový ty neustále udržovaný, vystylovaný, který prostě mají vysoké ego a tak dále. Takže takovýhle metrosexuál si hraje na motorkáře. Jo? Kdyby byl motorkář, tak bude doprovázet noční vlky. Jako třeba Foldina. To je větší. Foldina je podle mýho mnohem větší motorkář než nějaký Pavel. Jo? Takže takhle bych to viděl já. Dobrá, Karle, asi to téma opustíme a znova opakuju. Toto je jenom začátek, přátelé. A vidíme to tak. Na hradě sedí rozvědčík, minimálně CIA a KGB. Tento rozvědčík...
GRU?
Tak GRU. Tento rozvědčík se dostal do funkce díky velice promyšlené agenturní práci, kterou vedl další CIA rozvědčík a agent Kolář. Už jsme tady o něm mluvili, jak se zapletl s tou mafií na té Kubě.
Kubánské, ne na Kubě, ale na Floridě kubánská mafie.
No tak kubánská mafie na Floridě, děkuji.
Vystudoval fakultu, která byla založena americkou CIA.
Tak, abych to
dokončil. Určitě to nebylo pěstování řetkviček, ano.
Abych to dokončil. Tak, a tento člověk už, jak zaznělo z úst Zaorálka na jejich sjezdu, tento člověk, o něm se už před 4-5 lety obecně šuškalo, že bude prezident. Z toho vyplývá, prosím vás, zapomeňte na nějaké svobodné volby občanů. Pokud byl zvolen bez jakéhokoliv zásahu do výpočtu a tak dále, tak byl zvolen díky agenturní práci, PR a marketingu na špičkové úrovni. Tečka. Takže asi tak. A toto znova říkám, toto je jenom část, začátek agenturní činnosti a práce agenta Pávka a jeho lidí okolo něj na hradě. Toto je pouhý začátek. Pojďme dál. Velký rozruch, Karle, byl okolo dodávek obilí, okolo obilné dohody. Jak bývá zvykem západu, jo, tak tají. Mě to trošku hodně připomíná ten hladomor, který byl za Stalina.
Je rok 32.
Mám tady, četl jsem tady vyjádření historiků, kteří nebyli cinklí a podle odtajněných archivů to nebyla vina ani Stalina, nebyla to vina ani špatného plánování, ale jak si Západ vyvařil určitým způsobem Sovětský svaz. Takže to nechme stranou a mně to prostě přijde, že jak ukradli to obilí, vlastně vyspělé evropské státy ukradli drtivou většinu obilí, které mělo být v Africe. Byla to dohoda, kterou podpořilo Turecko. Obilná dohoda Ruská federace Ukrajina byla totálně zmanipulovaná teďko. A ruská strana prostě řekla, že bude dodávat Africe dál, ale jiným způsobem. Jo, jiným způsobem. No, oni to teďko nějakým způsobem matlají. Takže zase Západ mlží. Jak řekla Zacharovová, vedoucí oddělení pro koordinaci, tohle to říká americká strana, jo, teďko. Vedoucí oddělení pro koordinaci sankcí amerického ministerstva zahraničí De O'Brien řekl, Rusko si především musí ujasnit, o co žádá. Vzneslo řadu různých požadavků, které se všechny týkají toho, že různé ruské instituce nedostávají služby od soukromého sektoru. Čili jako pinknul ten míček na ruskou stranu. A Zacharovová se vyjadřuje za ministerstvo zahraničí. Chceme, aby byla splněna druhá část dohody o balíčku Černomořské iniciativy. Vše, co je stanoveno na papíře, je potvrzeno generálním tajemníkem OSN. Pokud informace na internetových stránkách ruského ministerstva zahraničí nejsou dostatečné, může se zástupce velvyslanectví Spojených států obrátit na ministerstvo zahraničí pro další vysvětlení. A nemusí z toho dělat vlastně ping-pong mediální cestou. To je můj dovětek. Takže vidíme tady, že Západ, který rozkrad to obilí v podstatě, zadržuje v přístavech ještě velkou část obilí pro Afriku, tak nechce to obilí poslat dál a vykřikuje, že chyba je na ruské straně. Karle, co bys k tomu ty dodal?
No tam je totiž pravděpodobně, nebo zase je to spíše otázka asi spekulací, protože tam je sice byla nějaká dohoda o tom, že to obilí se pustí, vyveze a podobně, ale už tam nevím, do jaké míry v té dohodě bylo, kdo kam to vlastně vyveze, doveze. Co bude doopravdy tím cílem, protože to se jako už teďka se prozradilo, to, co vlastně před chvíličkou říkalo tam, že to obilí je na skrmování pro prasata ve Španělsku, ve Francii a kdo ví kde. Namísto to, aby to šlo jako do těch zemí, kde opravdu jako ten hlad se vyskytuje, nebo už roky jsou tam různé nedostatky tohoto typu kolem potravin a podobně. A je otázka toho, kdo vlastně podepsal to pokračování, to písmeno B, jak se říká, že na začátku bylo to, že se to vyveze a že to Turci to podpoří, že to vlastně přes ten Bospor. Takže proto to Turci jako tak měli na starosti tady tohleto sledovat a hlídat. Ale už tam nebylo řečeno, co za tím Bosporem. Kam to půjde, jak to půjde, to tady nikde nezaznělo. Pouze, že by to mělo jít na tady tyhle ty humanitární cíle někde do Afriky. Ale jak, kde co se zajišťovalo, to už tady nikde nezaznělo, že pouze zaznělo vždycky jenom to, že byla dohoda, že to obilí někam půjde jako že bude vyvezeno z Ukrajiny po moři. Protože se vědělo, že vlaky a nákladáky, že tyhle ty cesty jsou nereálné z hlediska množství obilí, které se takhle vyváží do světa. Pak tam sice je pravda, že tam Rusové začali větřit čertovinu, když zjistili, že ty lodě jsou jenom trošičku pod ponorem, nebo teda mají jakoby ponor trošku větší, než by měli mít, když jsou prázdné, jdou pro další obily, tak zjistili, že tam se vozí i nějaké zbraně, nebo z takového, co teďka nevím, myslím, že Washington to někde uveřejnil. Takže se to zastavilo, pak se to teda obnovilo, ale vždycky tam bylo otázka toho, že se naloží obilí a vyveze z Černého moře ven, ale už tam nebylo řečeno kam a komu. Že tam už to se to nějak zamlžilo. Takže těžko posuzovat, jak kdo zorganizoval, pro co zorganizoval, ke komu co zorganizoval, respektive jestliže to obilí šlo těm zemědělcům ke skrmení na prasata a podobně, tak potom kdo komu co zaplatil? Komu šly ty peníze za to obilí? A nebo to bylo taky zadarmo pro ty prasata? To je, říkám, to je spousta spekulací, spousta neznámého. To akorát teďka čekat, kde to, odkud to, jak vyleze. Vylezlo zatím pouze to, že to někteří ti zemědělci skrmují, protože je to levné obilí.
No, ono je to, že jo. Trošku mi to připomíná tu situaci, kdy Argentina se postavila proti světovému měnovému centru, čili měnovému fondu, takhle. Oznámila, že se nenechá prostě vydírat ekonomicky a tak dál. Udělali tam nějaký změny. No a když platili svůj státní dluh, no tak prostě západní země na switchi, na tom uzlu mezinárodním bankovním, tak ty peníze zablokovali s tím, že je musí prověřit, jestli nepochází z nějaké trestné činnosti. Ku podivu, když šly peníze tomu ministru Rakušanovi, jo, tak se nic neprověřovalo. A to by se určitě, jak si někdo divil, odkud ty peníze byly a z čeho pocházely. Takže tady západní svět se choval trošku jinak a ty peníze blokoval, ale věřitelé urgovali Argentinu a proháněli ji sankcema, protože neplatí svoje závazky, neplatí svým věřitelům. Tohle mi přijde dost podobné, protože ta celá obilná dohoda vlastně se musela nějakým způsobem řešit kvůli tomu, aby v rámci sankcí, které byly uvalené na Rusko, tak aby vlastně to obilí vlastně mohlo doplout a mohlo doputovat do té Afriky. A ten západní svět to začal zadržovat, takzvaně, ale místo toho zadržování to prostě ukradli a prodali. Jo. Takže to je klasika. Zloději zlodějský a ještě teďko mají problém, aby nedej bože v Nigeru náhodou Francie nepřišla o svoje posty. Já tady mám, Karle Čověče, takovou přehlídku toho, jak ten svět funguje. Jo? Tak, mám tady 53 zemí Afriky, které byly někdy koloniemi spolu s jejich posledními kolonizátory. Schválně, přátelé, jestli tady někde uvidíte Rusko, Sovětský svaz, Carské Rusko, nebo nějakou jinou slovanskou zemi, tak mi to prosím řekněte. Jo, já jsem tady onehdá říkal, že my jsme neměli kolonie. Takže Alžírsko, tam měla kolonie Francie. V Angole kolonizovalo Portugalsko. Benin kolonizovala Francie. Botswana kolonizovalo Spojené království. Burkina Faso, byla to kolonie Francie. Burundi, Belgie. Čad kolonizovala Francie. Džibutsko kolonizovala Francie. Egypt kolonizovalo Spojené království. Ekvatoriální Guinea, tam byly kolonizátorama Španělé. Eritrea, tady Etiopie a Itálie. Eswatini, Spojené království, Etiopie, nebyla nikdy kolonií, kromě italské okupace. Gabon, tam byli kolonizátoři z Francie. Gambie, Spojené království. Ghana, Spojené království. Guinea, Francie. Guinea-Bissau, Portugalsko. Jihoafrická republika, Spojené království a Nizozemsko. Kamerun, Francie a Německo. Kapverdy, Portugalsko. Kenya, Spojené království. Komory, Francie. Kongo. Brazzaville, tady to kolonizovali Francouzi. Kongo, Kinshasa, belgické Konga kolonizovali. Lesotho, Spojené království. Liberie, Spojené království. Libie, to byla kolonie Itálie. Madagaskar kolonizovala Francie. Malawi, Spojené království. Mali, Francie. Maroko, Francie a Španělsko. Mauritius, Francie a Spojené království. Mauritánie, Francie, Mozambik, Portugalsko, Namíbie, Německo, Niger, Francie, Nigérie, Spojené království, Pobřeží slonoviny, Francie, Pobřeží slonoviny druhá část, Francie, Rovníková Guinea, Španělsko, Rwanda, belgické Konga, Senegal, Francie, Seychely, Francie a Spojené království, Sierra Leone, Spojené království, Somálsko, Itálie a Spojené království. Jižní Afrika, Spojené království a Nizozemsko. Jižní Súdán, Súdán. Súdán, Spojené království a Egypt. Tanzánie, Německo a Spojené království. Togo, Francie a Německo. Tunisko, kolonizovali Francouzi. Uganda, kolonizovalo Spojené království. A potom země v rámci ECOWAS a jejich poslední kolonizátoři. Benin, Francie, Burkina Faso, Francie, Kap Verdi, Portugalsko, pobřeží Slonoviny, Francie, Gambie, Spojené království, Ghana, Spojené království, Guinea, Francie, Guineu, Bissau, Portugalsko, Liberie, Spojené království, Mali, Francie, Niger, Francie, Nigérie, Spojené království, Senegal, Francie, Sierra Leone, Spojené království, Togo, Francie. To jsou ty ekonomické zázraky toho západu. Ano? Takže bez toho, že by tyto země, které jsem nejčastěji tady četl, žily na úkor jiných národů, vysávali je jako kolonizátoři, bez toho by už dávno ekonomicky propadly. A teď schválně, Karle, slyšel jsi tam třeba, že Polsko, Maďarsko, Sovětský svaz, Slovensko, Česká republika, Československo, Rakousko-Uhersko, vůbec. Takže, protože koloniální systém má velmi blízko k fašismu a k nacismu jako takovému, tak pochopitelně asi víme, proč také Itálie, Španělsko, Německo, že? Proč vlastně tyto země měly tak blízko k tomu nacismu? To spolu úzce souvisí. No?
S tou kolonializací afrických zemí českém nebo československém se zabýval a tvrdil to, že se tak stalo nějaký Antonín Tožička, který kandidoval za české piráty v obvodu do senátu, kde tehdy zemřel senátor Kubera. Akorát toho Tožičku nakonec sami piráti nějakým způsobem přinutili, aby se o to odstoupil, protože se zjistilo, že to opravdu nácek, který dokonce vepisoval do Davidovy židovské hvězdy, vepisoval hákový kříž. To bylo opravdu jako nacistický, antisemita, fanatický a tak dále. A ten tvrdil, že prostě my bychom se měli omluvit africkým zemím za to, že jsme my Československo je kolonizovali. Ale taky na druhé straně je pravda, že o tom, a to je takové spíše neurčité, že dodnes třeba tím, že se zabývám těma spolkama v rámci z toho doktorantského studia, tak tam je, to jsem už tady, když si myslím, o tom hovořil, že dodnes je platný císařský patent 253 z roku 1852 Říšského zákoníku, kde je to takzvaný starý spolkový zákon, a tam se vymezuje, kdo co jak může nebo nemůže ve spolkové činnosti co vykonávat a podobně, jaká ta pravidla pro činnost. A potom jsou tady některé činnosti, které nakryje třeba povolení, respektive povolení státu jako na tu činnost. A když spolky se chtějí zabývat, a teďka tady cituji, povolení ke zřízení spolku na tyto veřejné a obecně užitečné účely a podle písmena F jako František, je to v případě, když je to spolek zřízený pro kolonizaci. A je otázka, není teda z toho jasné, co ten zákon chtěl učit, jestli my občané českého území Českého království v době Rakouské říše, Rakouska-Uherska, jestli je myšleno, že my budeme kolonizovat, anebo my budeme kolonizováni. S ohledem na to, co se děje a tak dále, tak by možná stálo za to založit spolek tím, že jsme kolonizováni tu Amerikou, tu Německem, tu Bruselem, který je městem, když ta Evropská unie není útvar, to je pouze spolek taky, takže to není nějaký stát. Tamhle zase se říkalo, že nás se snažilo kdysi kolonizovat Rusko. Prostě každou chvilku někdo jiný nás kolonizuje, anebo my kolonizujeme někoho jiného. Těžko říct, ale předpisy, právní normy na to máme, že lze takový spolek mít a zabývat se tím, kdo co jak kolonizuje nebo je kolonizovaný. Možná, že by se na to dostala i nějaká šikovná dotace, když tam může dostat Fiala grant na nějaké věci kolem Barmy, takže je to takové nějaké zvláštní.
Jo, jo, jo. No, vrátíme se ještě zpátky do Afriky. Kdo je Ibrahim Traoré? Asi o něm budeme slýchat, tak si to musíme připomnout, kdo že to je. Ibrahim Traoré je 34-letý generál, je jedním z vůdců převratu na nejzápadnějším okraji sahelské zóny a díky svému mládí se stal ikonou. V Burkině Faso je nejmladší hlavou státu na světě. Je představitelem afrického nacionalismu. Na africkém summitu v Rusku řekl: my, africké hlavy států, se musíme přestat chovat jako loutky, které tančí pokaždé, když imperialisté zatáhnou za provázky. Zajímavé je, že se také vyslovuje proti masové migraci. Řekl o Afričanech, kteří překračují oceán, aby se pokusili dostat do Evropy, umírají na moři, ale brzy nebudou muset na druhý břeh, protože s námi získají svůj denní chléb. Svůj projev zakončil slovy: sláva našim národům, důstojnost našim národům, vítězství našim národům, vlast nebo smrt. O Africe si nedělám iluze, jak víte, ale řekněte jasně, vzrušující mladý muž a vzrušující hnutí, které by bylo slučitelné s evropským vlastenectvím a požadavkem na reemigraci. Tak jako nevím přesně, kam ho zařadit. Rozhodně bych řekl, že Afrika si zaslouží své vůdce, Afrika si zaslouží to, aby se postavila na vlastní nohy. Je potřeba také v Africe ohlídat, aby se nestala nebezpečím pro zbytek světa. A proto jako vítám, já osobně vítám nejvíc takové ty ruské přístupy, jak jsem tady četl vlastně z toho Petrohradského fora. Když Vladimír Putin vlastně měl projev k hlavám a k představitelům afrických zemí, tak to tam jednoznačně definoval, že Ruská federace ještě zvýší kvóty pro studium lidí z Afriky a že budou podporovat, aby Afrika se stala rozvinutým regionem, aby se stala regionem, kde se bude pěstovat mnoho jídla, které se bude i vyvážet. A to si myslím, že je důležité, protože to si Afrika zaslouží. A ten potenciál tam je. A když Afrika nebude chudá, tak pochopitelně nebude nebezpečím v mnoha jiných ohledech pro ostatní země. A když tam budou vzdělaní lidé, pochopitelně vzdělaní lidé, ale ne v institutech, jako je, dejme tomu, nějaký Aspen a podobně, ale ideální je na ruských školách, v ruském školství, kde ta kvalita té výuky je na vysoké úrovni. Karle, tvůj dovětek tady k tomu?
No, k té Africe ještě se dost asi uslyšíme, protože tam je vliv, dřívější vlivy a zájmy ekonomické z těch různých zemí, co si tady před chvilkou jmenoval, tak teďka se tam do některých věcí angažují Rusové a Číňané a uvidíme, co jak na to Afričané nebo vůbec celkově různé ty země, jak se to vyvine nebo nevyvine, protože mnoho těch zemí afrických se chce přidávat také k té formaci BRICSu, tak což odpovídá tomu, že asi chtějí mít nějaké jiné směřování, než by bylo potřeba pro některé jiné zájemce, kteří mají zase jiné zájmy. Těžko posuzovat, ale asi v tuto chvíli bude dost horko v Africe, protože některé státy chtějí to, co tam byl teďka ten převrat Nigeru, tak další státy ho chtějí napadnout, jenomže jiné státy, u kterých se převradu se taky udál, tak jim došlo, že budou další na řadě, když by se útok na Niger podařil. Takže se přidali k Nigeru, takže tam bude asi velice slušná vřava, ale uvidí se, co se z toho vyvine nebo nevyvine.
Ale to je právě v souladu s tím, co jsem teď četl o tom generálovi, jo? Že správně, jak jsi to pojmenoval, uvědomili si, že až se Západ opět zmocní Nigeru, až tam udělají nějakou tu barevku a ukradnou tam kde co, takže budou dál vykrádat. Takový příklad, jo. Niger tedy byl kolonizovaný a stále je, byť už není kolonií, tak ale stále je velmi vysáván Francouzi. Francouzi mají skoro 2500 tun zlata v bankách, jako majetek v podstatě Francie jako státu a tak dále. Přitom Francie nemá ani jeden zlatý důl. V Nigeru je 860 zlatých dolů a Niger jako stát nemá ani kilo zlata. To z toho celé vyplývá. Kdybychom se nebavili o zlatě, ale o uranu, kdybychom se bavili o diamantech, kdybychom se bavili o platině, o mědi, o čemkoliv, je to pořád stejné. Sice tam není kolonie, ale ty zájmy jsou obrovské. Oni si tam dosadili nějaké loutky a ty loutky jim umožňují, aby si tam nahrabali, vykradli za minimální peníze, co budou chtít. Jo? Čili ta Afrika, přeci tohleto cítíme, že je nespravedlivé a že pokud mají ty suroviny, tak by ty suroviny jim měly dopomoci k tomu, aby se za podmínek, které tam jsou, tam, kde se to dá, aby se pěstovaly potraviny, aby svět si to řádně od té Afriky nakupoval, aby ti lidé tam mohli důstojně žít, aby měli vysokou životní úroveň a tak dále, tak dále. To přeci k tomu patří, protože to je zákonitost, která na jedné straně západem je, pokud se týká západu, tak je brána, jakože to tak patří, že to tak má být. Ale pokud nějaký jiný stát má nějaké požitky, má nějaké suroviny, vzpomeňme si Tečerová, co řekla o Rusku, že je jako ne nežádoucí, ale že nemůže být a nemůže existovat, že by jedna země měla takové velké surovinové zásoby, že se o ně musí podělit. Prostě kde berou tu drzost. Ale to je přesně ta retorika těch kolonizátorů, těch fašistů, těch, kteří si myslí, že všichni jim budou dávat to, co oni si zamanou. Karle.
Na tohleto téma právě, jak jsem tady několikrát zmiňoval, ten web od spravovaný z jedné části Michalem Svatošem, michalapetr.com, tak tam právě v tom MAP 1742 je toto právě probíráno, to, co teďka bereme, a tam ještě navíc i to, že oni tam sice ty suroviny jsou, ale stejně ty lidé, to místní obyvatelstvo z těch surovin prakticky vůbec nic nemá. Je to všechno prostě se probendí, a prostě ti, co to tam těží, tak z toho těm domácím nezůstane prakticky vůbec nic. Ať je to třeba Nigérie pověstná tím, že tam jsou dost velká naleziště ropy. Další to tam zase v některých dalších částech tam jsou naleziště uranu, který potřebuje Francie pro své jaderné elektrárny. Takže ten článek doporučuji přečíst, je trošku delší, ale stojí to za to, právě tam je všechny ty údaje i z čísly, kolik kde, kterých milionů a podobně, kdo jakým způsobem se tam do čeho zapojuje. Článek se jmenuje Putinův úder v Africe, 1100 amerických vojáků obklíčeno na základně v Nigeru. Francouzi už v noci prchli letadly. Po Nigeru je na řadě Čad, poslední pevnost USA v severozápadní Africe. Pyrožinová libyjská armáda prý dokončuje přípravy na tažení. A tam je právě rozebráno všechny ty surovinové základy, mocenské základny, co kdo, s kým kdo, jak tam spolupracuje, nespolupracuje, kdo proti komu. Je to nesmírně zajímavé, stojí to za přečtení, doporučuji.
Určitě. To ještě se můžeme bavit o tom, jakým způsobem, za jakých podmínek a za jaké platy to tam ti místní těží, jo, pro ty Francouze a pro ty všechny. No, pojďme k dalšímu tématu, když už se bavíme o tom rozkrádání, jo, tak tady mám další perličku. Karle, ty si vzpomeneš, loni jsme tady řešili kauzu, kdy se ukázalo, že schvalovací proces těch dávek pro Ukrajince je udělaný způsobem, který umožňuje jej vykrádat. Sami zaměstnanci sociální správy, úřadu sociálních správy na to upozorňovali, že nejsou schopni do toho vstupovat a nejsou schopni to zablokovat. Pan ředitel jim na to odpověděl, že kdyby se to mělo jako kontrolovat, takže to bude stát tolik peněz, že je to mnohem víc, než kolik, dejme tomu, stát takhle neoprávněně někomu vyplatí. A víceméně to poslal jakoby k ledu.
A nebo je to jakoby taky, to může být podle těch slov, že to může být záměrná řízená zlodějna.
No, k tomu se, Karle, dostávám. Karla Maříková vystoupila v parlamentu s apelem na vládu, na konkrétní ministry, aby vysvětlili, co s tím hodlají dělat, co s tím doteďka dělali, jak se k tomu postavili, protože zmapovala, že byli oficiálně na to upozorněni, že byli požádáni o jaké také zřešení, takže co s tím udělali, aby se nevykrádali tyto peníze. A celé se to umocnilo tím, že jedna banka podala na, teď nevím, jestli ve Varech nebo Mariánských Lázních, tam někde žijící, nebo někde na Plzeňsku žijící Ukrajinka, měla na účtě přes 1 300 000, přicházelo to tam pochopitelně z té sociálky a ona ty peníze vybírala a vozila je na Ukrajinu. Ta banka to zmapovala a pochopitelně na to upozornila. Ten automat, a to jsme se, my jsme tady bavili ještě o tom, že jsou roboti, kteří to vybírají, toto dělala konkrétní osoba, ale že jsou už nastavení roboti, kteří se s tím automatickým schvalováním umí vypořádat a tito roboti vystupují jako oprávnění Ukrajinci. Karla Maříková tedy žádá o vysvětlení, o vyjádření, o činnost. Karle, ty jako pracovník NKÚ, to je perla, co? Takže...
No, já jsem tu Maříkou slyšel jako taky a je to otázka taky toho, že tam jsou příslušní lidé zodpovědní za to, co se tam děje. To znamená, že oni by měli být trestně právě řešení v souvislosti s neoprávným nakládáním, nesprávným nakládáním se svěřeným majetkem. Že oni musí, mají povinnost kontrolovat i za cenu toho, že by se, dokud si to neskontroluje, tak jednoduše se to nevyplácí. Nevyplácí tyhle ty částky. Respektive, jestliže to je děláno, prozesíváno na, dejme tomu něco na způsob rodného čísla, tak potom, jak může potom jeden člověk dostat několik dávek z několika těch různých institucí. To je podle mě záměr a někdo se asi s těmi lidmi musí dělit, jinak to není možné.
Tak bílí koně známe, ty tady existovaly už velmi dlouho. Víme, jak tady ukrajinská mafie dokázala úřadovat. No, je to prostě tak, že ten controlling, který by měl provádět stát, aby řádně hospodařil, tak se mu očividně záměrně vyhýbá a záměrně dochází k těmto, no možná chybám nebo trestným činům a někdo se s někým prostě šábuje. Je to vykrádání veřejných zdrojů. Já se bojím, že to zase bude zameteno pod koberec, jo. Ale držím palce, aby se nedala a aby dohnala ty ministry k tomu, aby teda začali podávat vysvětlení, aby řekli proč, co a jak, protože víme, že tam dokonce bylo na stole, že bude odvolaný ten ředitel sociální správy, všechno utichlo. Tím, že to utichlo a bylo to ututláno, to je pro mě doznání toho, že v tom jsou smočený ty lidi. Jo. Teď myslím přímo ministry nebo jejich partaje. Čili nedělám si iluze. Zase korupce. Je to kauza, která by nám neměla utíct z očí. Karle, jak bys viděl ten postup, který by mohla Karla Maříková, nebo jaký bys na jejím místě zvolil ty postup, když si teda vyzval vládu, příslušné ministry, aby podali vysvětlení, pravděpodobně nepodají, anebo bude vágní. Tak jak bys postupoval, krom toho vysvětlení,
no,
jak bys
tam postupoval? Tam by se asi mělo být trestní oznámení v této věci. Kdo? Protože to, že ten případ, co tam popisuje, tam jak se to z několika tí stran chodili ty příspěvky na ten účet, tak v podstatě za to někdo odpovídá na tom, v tom systému Ministerstva práce a sociálních věcí. Ať se to týká ajťáků, kteří to takhle nastavili, že tam nelze zkontrolovat ty údaje osobní. Nebo se to nekontroluje, to je zase záležitost někoho taky z vedení ministerstva. To, že to funguje tak, jak to funguje, o tom musel někdo rozhodnout. Že to bude tak a ne jinak. Včetně toho, jestliže někdo rozhodl, že ta kontrola by byla dražší než ty zmizelé dávky, to musel taky někdo rozhodnout. Jak on to věděl, že je to dražší? A tím pádem, jestliže věděl, že je to dražší než ty zmizelé dávky, on teda věděl o tom, že ty dávky byly zmizelé, když to takhle vyslovil. Kdyby nevěděl, že ty dávky mizí, tak by to nevyslovil.
No určitě. Asi věděl, kolik to dělá, ne? Kdo ví? Karle, pomalu se blížíme ke konci. Jedno téma bych ještě ale rád probral.
Zelenský
jmenoval 12 zemí, které dosud vyjádřily ochotu podepsat s Ukrajinou dohody o poskytnutí bezpečnostních záruk. Dánsko, Belgie, Česká republika, Finsko, Island, Irsko, Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko a Dánsko. Tyto země se připojily k Vilniuské deklaraci a nyní je třeba s každou z nich podepsat dvoustranné dohody. Tento týden již začínáme pracovat na bilaterálních dohodách a prvním státem, se kterým pracujeme, jsou Spojené státy, řekl Zelenský na dnešním setkání se zahraničními diplomaty. Uvedl, že v průběhu druhé poloviny letošního roku by měl být balíček bezpečnostních záruk zcela konkrétní. Co to znamená bezpečnostní záruka pro zemi, která je ve válce, když to tak řekneme? Co to znamená pro nás, jako pro Českou republiku, bilaterální dohoda o bezpečnostních zárukách pro zemi, která válčí? My dodáváme munici, živíme rádoby uprchlíky. Karle, jak lze si přečíst tu bezpečnostní záruku? Znamená to, že poskytneme třeba armádu, nebo je to dohoda o tom, že když Ukrajině poteče dobu, tak my půjdeme za ní bojovat?
No, to právě, že z toho nevyplývá, to jsem právě chtěl taky zrovna položit tuto otázku, když začal mluvit, použil slova bezpečnostní záruka. Z toho totiž není patrné vůbec nic, co to je nebo není, protože bojování na čtyřím území není bezpečnostní zárukou. To už je boj, to není záruka. Mně se vytane na mysli, když někdo řekne bezpečnostní záruka, že je to něco podobného, jako bývaly takzvané bílé přilby, já nevím, třeba tamhle na Kypru, když byl tam ten konflikt mezi Řeckem a tureckými a řeckými Kypřany. Nebo jestli se tam dá něco, ale to vlastně není v tuto chvíli, nějaké ty věci byly třeba na území bývalé Jugoslávie, taky se tam mluvilo o bílých přilbách. Nebo já nevím, jestli bylo nebo nebylo, došlo k něčemu v případě Severní a Jižní Koreje, když tam byl ten konflikt. Netuším, ale tam podle mé představy prostě bezpečnostní záruka je to, když tam nějaká neutrální vojska pod vlajkou OSN se nasunou mezi dva znepřátelené tábory, aby je oddělili od sebe. To je jediná bezpečnostní záruka, která může být zárukou, protože jiná forma, znamená, že zapojení do nějakého boje, to už není zárukou bezpečnosti, ale to je posílení jedné nebo druhé strany nějakými bojovými možnostmi. Ať je to teda No to by musela být asi i živá lidská síla, protože zase to, že tam dodáváme zbraně, a jak jsem nedávno slyšel, tak jsme jediní z celého světa, kteří dodávají ty zbraně zadarmo, ostatní si to berou na úvěr a nechají si to potom časem zaplatit. Tak právě proto nerozumím
nebo
taky stejně jako
tím... Nebo započíst.
No. Že právě nerozumím prostě, co všechno může se skrývat pod pojmem bezpečnostní záruka. Ale je taky pravda, že ono je u toho pana Zelenského je více věcí, kterým člověk nemůže rozumět, co a tak dále.
No, musel bys mít trochu bílýho prášku, abys asi pochopil tok jeho, nebo výtok.
No to potom by se chtěl, to by chtělo potom se zeptat, jakým způsobem to je, tak to je primátorky Vaňkové, ta by věděla, co všechno lze po bílém prášku. I když já se domnívám čím dál víc, že ta aféra s tím kokainem v Brně, že to je pouze fórek pro média, tím, že je okurková sezóna, ale zároveň taky, že je to takový pokus o převzetí voličů českých pirátů, že ODS by je mohla nahradit.
No, já si myslím, že je to jako o tom, že ukazují, ODS ukazuje, že je cool, že pochopitelně tam jsou novátoři, že uvažují podobně jako piráti, že uvažují velmi, velmi ostře a čistě, a to díky bílému prášku, který jim to myšlení nehatí, ale naopak podporuje. Protože víme, že řada rozhodnutí, řada toho, co píše ODS na svých webovkách, vypadá, že to tam jedou ve velkém, že mají dobrý matroš, protože říkat o tom obrovském, pardon, průseru s jejich vládnutím, bít se v prsa, jo, to Jurička se nechal, představ si, Jurička se nechal slyšet, že jejich činnost, že vláda, kterou oni jako tady řeší, jo, že jejich vláda se nalezá v nejtěžším období od roku 1945. Těžší období tady prej nebylo. Ale že oni se s tím vypořádávají na jedničku, že oni to dávají. Tak mě neříkej, že jako se zdravým rozumem a bez nějaké podpůrné látky je toto schopný říct soudný člověk. Jo. Ale já si myslím, že oni tu masturbaci mají tak nastavenou, že oni prostě jsou schopní fakt jako v kuse. V kuse si plácat po ramenou. Co, Karle? Pojď se rozloučit.
No zároveň. Tak tam je zároveň taky to, že oni prakticky nevládli pouze v době nacistů, jinak vždycky vládli tady v této zemi furt ti lidovci, takže to je takový nějaký divný kambitr tam pláš. Vážení, jenom na závěr, jako vždycky, nedejte se a nenechte se oblnout a pozor na to, co nám vám šíří kolem generalisimus Pávek a jeho banda.
Ano, jeho jak bychom to nazvali, jeho parta, která pochopitelně dostává vyznamenání v zahraničí, dostává vyznamenání na půdě CIA, jsou to ceny, které pochopitelně dostávají a tak dále. Čili já si myslím, že je potřeba to brát tak, jak to je, nedivit se tomu, hlavně se nedivte, protože leckdo, když se diví, tak Kelišová má hubu do kořán. Že? Já jenom tady takový malý graf. Jo. Odkud Evropská unie bere uran? 42% závislosti Evropské unie na uranu je Niger a Ruská federace. Dvě země, které nemají pod kontrolou, a je to 42%. Takže nedivme se jejich agresivitě, nedivme se tomu, že vynakládají velké prostředky, a to jak úsilí, tak finanční prostředky na různé PR a na různé prostě tyto věci. Protože jim nic jiného nezbývá. Ono opravdu jim nic jiného nezbývá. Ta závislost, a teď, když tam napsali Odesáci, jo, že mají naplněno z 90, já nevím kolika procent, jsou naplněné ty plynojemy. A dokonce plynem, který není ruský, jo, který nepochází z Ruska, přímo píšou plyn, který nepochází z Ruska. Tak lžou, jen tu hubu odevřou, jak se říká. Ale pravděpodobně jsou voliči, kteří mají tu paměť velice krátkou, jsou voliči, kteří je jedno, jak mají dlouhou paměť, protože si nechtějí nic pamatovat a chtějí se nechávat oblbnout a oblbovat marketingem a PR aktivitami. Karle, ty se stále ještě se chceš vyjádřit.
Ne, to jako v podstatě jednoznačně, to stačí si jenom zamyslet nad tím, že kde by se najednou vzalo tolik plynu na světě, který by nahradil to, co z toho Ruska odcházelo. Kde se vzali ty najednou ty vrty, ze který by ten plyn šel, který nám je. Takže tím pádem je jasné, že ten ruský plyn ten oklikou, že se někde skapal někde v Číně nebo podobně a sem se dováží jako plyn, který je plynem, aniž by se přiznalo, že se jedná stále o ten týž ruský plyn.
Ano, je to ten nezávislý, ideově správně nastavený neruský plyn, který, teda to je nějaký závodník, který si můžeme dovolit pálit v našich různých spotřebičích, protože nám ty spotřebiče potom nebudou připomínat, že to Rusko není špatné, protože právě teď jsme se ohřáli díky ruskému plynu. Naopak, tento plyn pochopitelně svojí cenou vůbec ten ruský nepřipomíná a díky tomu, že ta cena je tak vysoká, jak je vysoká, tak s tím původním ruským plynem nemůže mít nic společného. Jak říkali v plíškách, jak kyselé od profesora Rona z Bubenče nemohou být kyselé. Tedy, jaký ruský plyn? Za takovýhle peníze to nemůže být ruský plyn. No a tím se spolu rozloučíme, protože mám pro vás jednu písničku, tak si ji zahrajeme. No a potom už skočíme do těch aktualit. Tak pojďme, začali jsme trošku opožděně. Tak si dáme Evu Farnou. Mějte se krásně.
Mám prostě od pámička buky jako skříň, jako skříň, son na plat, když tomu ráda jím, son na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život posladím, posladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám si XXL, všude jen SK, a mím tyčky, tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kust, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barbí, co nemyslej, a když jim není hej, přicupy taj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička buky jako skříň, jako skříň. Co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život usladím, usladím. Mám buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život usladím, usladím. Mám od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu mám boky jako skříň,